Ja. Så velkommen til noen ettermiddagsforelesning. Dette er siste forelesningen i den modulen av det kurset her, som jeg har kalt for rotasjonsmekanikk. Og så det her og rotasjonsmekanikk har vi delt inn i to, som det relaterer seg til to forskjellige kapitler i læreboka. Og det første, det dreier seg om det som vi kalte for rotasjonskinematikk, eller altså ren bevegelseslære for rotasjon. Så beskrivelse av hva slags størrelser er relevante å se på når vi skal beskrive rotasjonsbevegelse. Og så har vi nå jobbet, det er tredje uka da, så vi jobber med som hardcore rotasjonsmekanikk, det vi har kalt for rotasjonsdynamikk, altså sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Og vi har kommet veldig langt på det. Men det er et viktig tema som vi ikke har vært innom enda, og det skal dagens forelesning skal omhandle akkurat det. Og det har generelt et veldig langt navn på norsk, men som også har et kort navn. Og det lange, offisielle navnet er det som kalles for bevegelsesmengdemoment. Jeg må nesten trekke pusten etter han har sagt ordet. Så. Men kortversjonen av det navnet, det er spin. Det betyr det enklere. Og vi skal primært bruke det. Men altså, bevegelsesmengdemoment. Eller bare spin. Mye enklere å snakke om spin, så det kommer vi primært til å bruke. Da. Og det er en størrelse som vi straks skal se, er en vektorstørrelse også. Og den klassiske symbolet for det er stor L. Og det skal vi også se er en vektorstørrelse. Og bare for å sette det her i perspektiv, den her er rotasjonsanalogien til vanlig bevegelsesmengde. Altså for en partikkel, eller for et legeme der vi bare ser på translasjon, så er bevegelsesmengder produktet av masse og hastighet, altså m ganger v-vektor. Og vi så at bevegelsesmengde, den kunne være bevart under gitt omstendigheter, for eksempel hvis det ikke virker noen ytre krefter, eller at summen av ytre krefter er null på et system av legemer, eller på et enkelt legeme, da var bevegelsesmengden bevart. Og så vi også på at hvis vi har kollisjoner, altså reaksjoner, vekselvirkninger som skjer over veldig kort tid, så antar vi også generelt under normale omstendigheter at bevegelsesmengden før og etter, altså rett før og rett etter en kollisjon, er den samme. Så dem som har med bevegelsesmengde momentør eller spin, det er rotasjonsanalogien til det her. Så det er den størrelsen som sier mye av det samme som bevegelsesmengde. Og vi skal også se at du får en type bevaringslov for spin som er veldig sammenlignbar med bevaringslov for bevegelsesmengde. Så og vi skal komme tilbake til det. Så derfor kan vi bare notere oss under her at det, bare for å minne oss på at P-vektor, som er M gange V-vektor, det er altså det vi har vanligvis kalt for bevegelsesmengde. Så det her er som sagt veldig, veldig sammenlignbare størrelser. Så selv om vi skal primært definere spin for kontinuerlige legemer, altså for legemer som har en utstrekning, og som typisk roterer om en eller annen akse, så er bevegelsesmengdemoment, det er definert for alle typer legemer. Altså det er også definert for legemer som vi antar er små, altså bare partikler med masse, eller et legeme som vi ikke bryr oss om rotasjonsbevegelsen også. Spinn eller bevegelsesmengdemoment er definert basalt fra det som dreier seg om ett enkelt legeme, eller et bitte lite legeme, eller et massepunkt. Så det kan vi, så vi skal se at det det som basisdefinisjonen, og så skal vi generalisere til det som gjelder for et helt legeme. Så den størrelsen da, som kalles spinn for en punktpartikkel, eller for et punktlegeme, det i bunn og grunn noe som har med bevegelsesmengden til legeme å gjøre, men så igjen, i og med at det et moment, så det noe som refereres til et eller annet punkt. Altså det et moment om noe, om et punkt, eller typisk om en akse gjennom et sånt punkt. Så la oss bare skrive opp definisjonene. Så bevegelsesmengde, det vet vi det har med, hvis vi har et legeme her, et lite legeme, der vi ikke bryr oss om utstrekning i første omgang, som har en viss masse, og som beveger seg med en viss hastighet, så kan vi definere bevegelsesmengden på den måten som står rett over der, altså m ganger v-vektor. Nå hvis vi i tillegg til informasjonen om massen og hastigheten, også da definerer et momentpunkt, da definerer et koordinatsystem nedi her, med et origo der nede på, så hvis vi sier at nå vil vi relatere den bevegelsesmengden til et referansepunkt, og så skal vi da inn og definere avstanden, eller posisjonen av massen i forhold til origo. Det gjør vi på vanlig vis ved å definere en sånn posisjonsvektor, r-vektor. Så på veldig lik måte som kraftmoment defineres i forhold til en kraft, altså kraftmoment, det hadde med, hvis du har et legeme der det virker en kraft på, eller noe der det virker, hvis det virker en kraft, så kraftmomentet relatert til kraften ved et kryssprodukt, R kryss P, eller arm ganger kraft. Så en kraftmoment, det har med en kraft som angriper noe, og hvor den kraften angriper i forhold til momentpunktet, altså i relasjon til momentpunktet. Og det her, definisjonen her egentlig helt identisk. Men i stedet for at det R kryss F, som definisjonen av kraftmoment, så det R kryss P, altså den posisjonsvektoren R, krysset med bevegelsesmengden. Da får du bevegelsesmengdemoment i stedet for kraftmoment. Det det er akkurat samme greia. Så definisjonen da, så spinnet eller bevegelsesmengdemomentet av massen M med hastighet V, om det her momentpunktet, det kryssproduktet av R og P. Posisjonsvektor krysset med bevegelsesmengde. Så det arm ganger bevegelsesmengde. Så vi kan skrive det opp i sin bare rett ut, da, R kryss M ganger V-vektor. Det definisjonene. Altså det definisjonen, grunnleggende definisjonen av spinn. Det spinnet til massen M om momentpunktet O. Og da kan vi jo bare, det som jeg nevnte i sted, vi kan jo bare skrive opp da, bare for å minne oss på at vi har sett der kraftmomentet definert på den måten her, R kryss F. Så kraftmoment, da er det en arm, sånn krysset med en kraft, et bevegelsesmengdemoment, da det en arm krysset med en bevegelsesmengde. Det bare noe annet vi putter inn i stedet for altså på høyre siden av krysset. Så viser det seg at vi kan relatere den her bevegelsesmengdemomentet, eller spinnet, kan også relateres til et eventuelt kraftmoment som virker på det legeme. Så hvis vi har en kraft som også virker på det her legeme mens det beveger seg, men i viss hastighet, så skal vi se at spinnet vil endre seg. Så hvis du har et kraftmoment på et legeme, så vil spinnet endre seg. Og vi kan relatere endringen av spinnet til altså den, det en helt konkret relasjon nå, som vi straks, som vi nå skal skrive opp, eller jeg skal skrive opp. Så, bare skriver her at det viser seg. Så det også et bevis jeg ikke fører her, men det, akkurat det beviset her det ikke vanskelig å gjennomføre heller, så det nesten så jeg kunne ha tatt, men ja. Det viktigste resultatet. Så det som viser seg at hvis du har en kraft som virker, så får du en endring av bevegelsesmengden over tid. Og den endringen, da kvantisert med, eller hva skal jeg si, målt ved den deriverte av spinnet med hensyn på tida T, altså, har du noe som endrer seg, så vil du ha en derivert som forskjellig fra null. Det viser at den vil bli eksakt lik R kryss F. Så hvis du har en kraft som virker på et legeme, som beveger seg med en hastighet V, så altså det kraftmomentet som kraften virker på legemet med, nøyaktig lik den tidsderiverte av bevegelsesmengdemomentet, altså spinnet. Derivert av spinnet med hensyn på tida T. Og da er det også på sin plass å sammenligne med en tilsvarende relasjon da, fra vanlig translasjonsmekanikk. Og det husker vi at det var en måte vi kunne uttrykke Newtons annen lov på. Det var å si at den tidsderiverte av bevegelsesmengden er lik kraften som virker på legemet. Eventuelt, snu det andre veien, hvis du har en kraft som virker på et legeme med masse M, så vil kraften føre til en endring av bevegelsesmengden, og sammenhengen mellom kraften og bevegelsesmengdeendringen akkurat den der. Altså at kraften eksakt lik den tidsderiverte av bevegelsesmengden, altså endringen av bevegelsesmengde per tidsenhet. Så du ser, her har du nøyaktig samme analogi, bare at vi bytter ut kraft med kraftmoment og bevegelsesmengde med spinn, så har du samme. Så for rotasjon da, eller vi skal si at det liksom primære anvendelsen av det her, er legemer som roterer. Men vi skal også si at her kan vi kan ha systemer. Dette gjelder, vi kan også generalisere det til det gjelder for et system av legemer. Og da kan vi ha et system der et delsystem en ren rotasjonsbevegelse, mens et annet delsystem en punktpartikel som beveger seg vanlig translatorisk. Og da må vi kombinere de her definisjonene av spinn. Vi skal se på et eksempel på det om ikke så alt for lang tid, eller vil si sannsynligvis i neste time. Så det her så kraft, har du et kraftmoment, så får du en endring av spinnet. Det vil si hvis du ikke har kraftmoment da, på noe legeme, så vil spinnet ikke endre seg. Og det skal vi skal se det nå etter hvert, at det gir opphav til en bevaringslov for spinn, som tilsvarende bevaringsloven vi kjenner for bevegelsesmengde. Så det her grunndefinisjonen for spinnet til en punktmasse. Men hvis vi da har mange punktmasser som beveger seg, og som roterer da, som blir del av et kontinuerlig legeme, så kan du generalisere det her. Så det skal vi skal straks gå over til det, som altså hovedanvendelsesområdet av det her. Så spinn av et kontinuerlig legeme. Som roterer om en fast akse. Så la oss tenke oss nå at vi har et eller annet legeme som jeg kan tenke meg når roterer, ligger og roterer med en viss vinkelhastighet omega i tavleplanet her. Og så det da en fast akse som legeme roterer om. Så vi har en rotasjonsakse her, som da står vinkelrett på tavleplanet. Så det der også rotasjonsaksen. Og for å finne hva blir nå det totale spinnet av det her legemet? Ja, da igjen da, jeg skal ikke gjennomføre utledningen av det, men det måten å gjøre det på er å igjen, altså, som vi ofte har gjort før, når vi har kontinuerlige legemer, tenker du at du deler opp legemet i mange små biter, og så ser du på hver enkelt lille bit som noe som er tilnærmet en punktmasse, og så kan du da regne ut spinnet ved hjelp av den grunndefinisjonen som vi så på her på forrige side, altså R kryss MV-vektor for hver enkelt av bitene. Så hvis du gjør det, og ser på spinnet til hver enkelt bit, og summerer opp da, total, for å få det totale spinnet av hele legemet, så ender du opp med et relativt enkelt uttrykk for det her. Så spinnet til legemet rundt aksen, det viser seg at det, hvis vi ser på størrelsen av det, sjelden vi kommer til å regne med spinn som vektorer, vi kommer til å se på spinnet som en akse som da kan ha en positiv eller en negativ verdi, avhengig av om spinnet peker langs mot et positiv retning eller negativ retning om den aksen. Det er som alle de andre rotasjonsstørrelsen. Kraftmoment har vi også, selv om det egentlig er en vektor, så tenker vi på kraftmoment om en konkret akse, som da enten virker langs positiv retning på aksen, eller i motsatt retning. Og det viser seg at hvis du gjennomfører denne utledningen, så ender du opp med et uttrykk for spinnet, L, som rett og slett ikke er noe annet enn treghetsmomentet til legemet, ganger vinkelhastigheten omega, I ganger omega. Og da har vi igjen, da vi ser at det er forbløffende ofte, så er den her analogien mellom rotasjon og translasjon er utrolig bra hvis du bare bytter ut noen sånne sentrale størrelser. For det har vi sett på tidligere at det, liksom rotasjonsanalogien til masse er jo treghetsmoment. Og rotasjonsanalogien til hastighet er vinkelhastighet. Når vi vet at bevegelsesmengde P er lik M ganger V, da får vi altså at spinn er treghetsmoment ganger vinkelhastighet i omega. Vi som gjør det her klassiske standard byttingen. Så viser jeg totale spinnet, alt, så summeringen av spinnet for hver enkelt av bitene på legemet summeres opp i å bli det uttrykket der. Og da er det igjen treghetsmomentet som håndterer det at legemet, de forskjellige bitene av legemet har forskjellige avstander til rotasjonsaksen. Det blir liksom bakt inn i treghetsmomentet. Så et legeme som roterer om en fast akse, da når du har regnet ut treghetsmomentet, så kan du også regne ut spinnet. En setning om hva blir benevningen, altså den fysiske benevningen til den størrelsen her. Ja, det må jo bli benevning til treghetsmoment ganger benevningen til vinkelhastighet. Og benevningen til treghetsmoment, det vet vi er kilo ganger metrian. Og benevningen til vinkelhastighet, det er radianer per sekund, eller 1 over sekund, eller bare sekundet minus første. Så det kan skrives på den måten her, eller det kan skrives på flere måter, men kilo ganger metrian per sekund, det er også en måte å skrive det på. Så det er i hvert fall noe med kilo, og du må gange med kvadratmeter, og du må dele på sekund. Da har du benevningen for spinn. Den här, detta är alltså kan si, sammanhängen mellan tröghetsmoment och vinkelhastighet och spinn för ett kontinuerligt legeme. Och den här gäller också hvis vi insisterar på att spinn är en vektor och att vinkelhastighet också strängt att är en vektor som vi har sett på för. Så ska vi si, så igen då utan att föra något bevis så gäller en relation också på vektorform. Så det så relation över eller också på vektorform med vissa undantag I lite särre tillfällen men det begir vi oss ikke in på här. Så för alla praktiska formål för det som gäller det kurs här så gäller den relation som jag då ska skriva upp strax nämligen att vi kan putta vektortegn över både spinnet och vinkelhastigheten här och vi har samma relation. Så hvis vi ser att spinnet är en vektor så gäller den relationen här så spinnet och bevegelses sorry, spinnet och vinkelhastighet vektorn pekar alltså I samma riktning. Och vad var det vinkelhastighet vektorn? Vad var riktningen på den? Jo, den definierade vi till att vara langs rotationsaxeln. Så det var en måte att se si, alltså när du har den måte att beskriva mot ett komplett eller unikt rotationstillstånd till ett legeme. Hvis du då ser hur vad slags vinkelhastighet det har. Och hvis du då putter ett vektortegn på vinkelhastigheten så får då längden av den vektorn blir då størrelsen på vinkelhastigheten och så blir riktningen på vektorn det sier, det ger då information om vad som faktiskt är rotationsaxeln så då vet du både riktningen på axeln och vad som är rotationsplanen. På rotationsplanen det står ju per definition av vinkelrätt på rotationsaxeln I de allra flesta tillfällen. Och I det tillfället här så vill alltså spinnet peka langs rotationsaxeln. Så för alla normala formål så pekar spinnet samma riktning som rotationsaxeln. Men axeln, alltså bara med den här det ena poängen att axeln har ju sånt sett två möjliga riktningar och du må finna ut vad är en liksom en positiv riktning. Du måste putta ett piltegn på den axeln och se si att det här är kallar jag positiv axelriktning och den andra där är den negativ riktning. Och då kan spinnet ha en positiv eller negativ komponent I förhåll till den riktningen där. Avhängigt om spinnet pekar langs det du har sagt är positiv axelriktning eller om det pekar motsatt riktning. Och det är typiskt det samma höjdhållsregel som tidigare. Så hvis du tar höjdhållna och lägger de fyra fingrarna utom tommeln, blar de mot du peke I rotationsriktningen. Så får du då där tommeln pekar uppåt det blir riktningen på spinnvektorn. Så hvis du har en rotation då typisk mot klockriktning så vill spinnet peka uppåt. Så det här var för Vi startar med spinn definierat för ett punktlegeme eller ett legeme med väldigt liten utsträckning. Vi har generaliserat till ett kontinuerligt legeme. Vi ska nu se på vad slags sammanhänger får vi mellan kraftmoment och spinnändring hvis vi har ett kontinuerligt legeme eller ett system då som kan bestå av flera legemer. Eller en sammansättning av legemer och moduppunktmasser, alltså bara ett generellt system då. Och då må vi bara det som är viktigt är att vi bestämmer oss för vad är systemet? Vad är mitt system? Vad är liksom innanför och vad är utanför? Så vi måste finna ut vad är liksom inre ting och vad är yttre ting. Och det har med gränsen liksom alltså gränslinjen du drar upp för ditt system. Så du kan liksom tänka dig att här har du flera legemer eller masser som kan växla ikke med varandra eller som är I ett system som måste ja agerar med varandra på ett vis och du måste finna ut ja vad är mitt system vad är mitt system då och så måste du sätta gränser du måste bestämma dig för vad är gränsen för vad som är innanför och vad som är utanför Så hvis vi da har i det generelle tilfellet et system av partikler, eller altså, hvis vi har et kontinuerlig legeme, eller et sett av kontinuerlige legemer, eller et system av partikler, så for et kontinuerlig legeme, et sett av kontinuerlige legemer, eller et sett av partikler, eller da eventuelt punktmasser, da er den her på en måte, kan vi si, Newtons annen lov på rotasjonsform da, som vi egentlig satt opp i stad, nemlig at kraftmoment er tidsderivert eller av bevegelsesmengden, sorry, av spinnet, av bevegelsesmengden momentet. Den gjelder også i det generelle tilfellet, det bare at da må de du finner ut bestemme for hva er ytre kraftmomenter. Så det som da gjelder er at hvis du har på ditt system et netto ytre kraftmoment, altså en sum av ytre kraftmomenter, hvis det da er forskjellig fra null, så vil du få en endring av det totale spinnet til systemet ditt. Og relasjonen er da akkurat den samme som det er for når du har et system, og du har en sum av ytre krefter på det systemet ditt. For da er summen av ytre krefter, det vil være lik den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Men hvis du har en sum av ytre kraftmomenter på systemet ditt, så får du at det gir en endring av det totale spinnet, og relasjonen mellom summen av kraftmomenter og spinnendringen er denne her. Summen av ytre kraftmoment er eksakt lik den tidsdereverte av spinnet. Så det at en spinn har en tidsderivert som ikke er null, betyr altså at du har en endring av det totale spinnet til systemet. Så kraftmomenter fører til endring av spinn. Det er som et hovedbudskap her. Men hvis du da ikke har ytre kraftmomenter, eller at summen av de ytre kraftmomentene er null, så kan jo også den saken her være null. Og det rører da ved kjernen av til bevaringsloven for spinn, som vi da ser på umiddelbart. Så bevaringslov for spinn. Den sier at hvis summen av ytre kraftmomenter på et system er lik null, så dersom sum av ytre kraftmomenter er lik null. Ja, hva slags konsekvenser har det? Jo, hvis vi aksepterer at den loven her er riktig, at den her gjelder, så hvis venstre sida i den ligninga da, det er jo ligning når du har et likhetstegn, hvis venstre sida der er null, ja, da må det bety at da skal høyresida være lik null også. Så det betyr jo at DL-vektor, DT, må være lik null hvis summen av ytre kraftmomenter er lik null. Så det har som en direkte konsekvens at den tidsderiverte av det totale spinnet da, for systemet ditt er lik null. Og det betyr jo ikke noe annet enn at det totale spinnet for systemet ditt er da konstant over tid. Det er en direkte konsekvens av at den tidsderiverte er null. Altså, tidsderivert er null, betyr at det er tangenten til kurva er helt flatt. At spinnet altså har den samme verdien over tid. Så rett og slett L-vektor er konstant. Og da bare skriver vi over tid da, for å være helt sånn pinlig nøyaktig. Så der har vi en, det er sånn sett den tredje viktige bevaringsloven som vi er inne om i det kurset her. Nemlig altså bevaringsloven for bevegelsesmengdemoment eller spinn. Ja, den første vi var inne om, det var bevaring av energi, mekanisk energi, i det tilfellet vi har jobbet med her. Så energibevaring. Det andre var altså bevaring av bevegelsesmengde. Og tredje er nå bevaring av spinn. Så bevaring av mekanisk energi, bevaring av mekanisk energi, det har vi jo i situasjoner der bare tyngdekrefter, eller vi har så opp et annet eksempel, altså fjærkrefter eller elastiske krefter, såkalte konservative krefter. Da. Så hvis du bare har sånne, for eksempel bare bevegelse i tyngdefeltet, det er kun tyngdekraften i arbeid, så kan du definere en potensiell energi i tyngdefeltet, og så sier du at mekanisk energi er sum av kinetisk og potensiell, og da har du bevaring av mekanisk energi. Bevaring for av bevegelsesmengde, det har en, hvis det ikke virker ytre krefter på et system, eller som vi sa i sted, hvis du har en kollisjon mellom legemer, som varer såpass, som varer så kort tid, at de ytre kreftene ikke kan ha noe betydelig kraftstøt. Altså, vi så på det, hvis ytre krefter som har et kraftstøt, hvis det da kan neglisjeres, så sier vi at bevegelsesmengden er bevart i en kollisjon. Her har vi altså et helt tilsvarende. Hvis du har null ytre kraftmomenter, så er da er spinnet, det totale spinnet, det er bevart uansett bevart. Men også så skal vi si at hvis du har reaksjoner, altså roterer legemer som kolliderer med hverandre, eller som veksler med hverandre, sånn at du har kan si, utveksling av indre krefter, eller også indre kraftmomenter, så hvis den, særlig hvis det da skjer over kort tid, den her type, en sånn type kollisjon av roterende legemer, så sier du også at det totale spinnet er bevart hvis de yttre kreftene ikke er ekstremt sterke. Så den her bevaringsloven er, vi skal si at det gir oss muligheter til å gjøre beregninger på problemstillinger som ville vært vanskelig å beregne uten å anta det her. Og så da, kan jeg ikke helt dyme, selv om det sånn sett ikke er ekstremt sentralt pensum, sånn eksamensmessig. Men jeg er nødt til å si litt om hvor djupe det resultatet her er, fordi at det at energi, og sånn sett, altså mekanisk energi er bevart, det er jo noe som da må vi forutsette visse ting. Altså da er det kun tyngdekraften som skal gjøre arbeid. Men total energi, altså for universet, det antar vi er en ekstremt sentral lov. Altså den totale energien i universet antar vi er konstant. Så total energien er bevart. Og det viser seg at det kan vi også generalisere til å gjelde bevegelsesmengde og spinn. En antar også at den totale bevegelsesmengden til universet er en bevart størrelse, uten unntak. Og det totale spinnet til universet er konstant. Og så kan du da ta det her ned på mindre og mindre systemer, sånn som en galakse, som kanskje er et ikke så bittelite system, men du tenker deg jo at totale spinn av en galakse er en bevart størrelse. Og så viser det seg at hvis du går litt djupt ned i det her, og det var det en dame som heter Emmy Noether som gjorde det for drøyt 100 år siden, matematiker, ekstremt flink. Hun så på en relasjon mellom de her bevaringsloven og litt sånne grunnleggende antakelser en gjør. Og det viser seg at det med energibevaring, den eneste forutsetningen du må gjøre for å forutsette, eller for å, kan si at, for å påstå at energien må være bevart, det at fysikkens lover, altså den, de loven vi kjenner til som beskriver fysikken, Newtons lover for eksempel, at de ikke endrer seg over tid. Altså det betyr egentlig bare at det vi påstod for en måned eller to siden var Newtons lover, det har ikke endret seg. Altså det, Newtons lover har ikke endret seg fra september til nå i slutten av oktober. Så hvis du antar at fysikkens lover er konstant over tid, at det ikke skjer noen basal endring i måten du beskriver fysikken på, så vil universets totale energi være bevart. Så det en sammenheng mellom fysikkens lover, at de invariante eller konstant over tid, da må energien være bevart, total energien. Og det, så det den eneste antakelsen vi må gjøre. Men det må, og det gjør vi altså. Vi antar ikke at den beskrivelsen vi har av universet endrer seg over tid. Så derfor på en måte energibevaring så et så hellig prinsipp. Og så viser det seg at det en helt tilsvarende sammenheng mellom sånne såkalte symmetrier. Da. Det betyr at fysikkens lover er invariant over tid. Det var den første, det førte til energibevaring. Den andre, den har med bevaring av bevegelsesmengde å gjøre. Total bevegelsesmengde til universet. Det, den, kan vi si, den invariansen vi da må forutsette, det at lovene som beskriver, altså de fysiske lovene som beskriver universet, og beskriver hele, altså alt det som rundt oss, for eksempel Newton, de må være de samme observert av meg som en observatør som står på månen, for eksempel, eller hvor som helst ellers. Altså, du antar at det ikke en annen beskrivelse av universet som gjelder hvis jeg forflytter meg. Om jeg altså reiser opp til månen, så skal jeg kunne bruke samme læreboka i fysikk og kunne gjøre de samme observasjonene. Newtons lover skal også gjelde der. Så hvis du antar at fysikkens lover uavhengig av hvor du står og ser på, det betyr ikke at du vil se, altså du observerer jo forskjellige ting. Det jo opplagt. Du ser forskjellige ting når du flytter deg. Men de lovene som gjelder, de skal være de samme overalt. Hvis du antar det, så vil også den totale bevegelsesmengden til hele universet måtte være bevart. Så bevegelsesmengdebevaring har med invarians over posisjon, altså hvor jeg er når jeg beskriver fysikkens lover. Og denne her, bevaring av spinn, det har med en sånn tredje invarians å gjøre. Og det, denne her, den betyr, altså det som spinnbevaring henger på, det har rett og slett med retningen jeg måtte ser. Hvor, i hva slags retning jeg henvender meg når jeg skal beskrive det jeg observerer rundt meg. Så om jeg ser meg den veien der, eller om jeg roterer meg 90 grader eller 180 grader, eller, altså jeg kan rotere meg, altså snu meg, uansett hva slags vinkel jeg posisjonerer meg i, og ser da i en eller annen vinkel, så bruker jeg altså samme læreboka. Altså den, hvis du antar at fysikkens lover uavhengig av hvilken retning du ser utover, og skal liksom hente inn informasjon fra, så må det totale spinnet til universet være bevart. Og det også noe vi antar, at altså det kan ikke være sånn at hvis jeg ser meg til høyre, så har jeg en annen virkelighet enn hvis jeg ser meg til venstre, eller høyre-venstre. Så liksom, de her tingene må være til sted, eller så blir tilværelsen absurd. Sånn sett, hvis det ikke var sånn, så ville jo dere kunne observere en helt annen. Vi kunne gjøre målinger av to nøyaktig samme sak, og få to helt vidt forskjellige svar, fundamentalt sett. Da har vi en trøbbel med virkelighetsforståelsen. Så det noen sånne grunnleggende saker som vi bare antar at ligger der, og de gir opphav til det her bevaringslovet. Så selv om vi nå har på en måte angripet de her fra et sånn mekanikkståsted, og sånn sett utleder dem fra mekanikk, så har de en mye, mye større gyldighet og mye mer fundamentale saker. Og det gjelder også for systemer som altså de største, og helt inn på atomnivå. Så hvis du ser på bevegelsesmengde og spinn, også for atomer, så gjelder de her bevaringsloven. Ingen, ikke noen kjente tilfeller der de her ikke er gyldig. Da ble det såpass mye høyt flyvende eller djupt pløyende betraktninger, som sagt. Beklager de minuttene for i den forstand at det ikke er liksom direkte relevant for eksamen, men det her jeg synes det så viktig poeng at det her vil jeg at dere skal ha hørt. Så det her kalles altså nøters teoremer, det saken her. Så hvis det noen som, hvis dere hører det, så vil jeg gjøre meg varm om hjertet at dere kan tenke at ja, det her hørte jeg om altså i fysikk på mitt ingeniørstudium på NTNU i Gjøvik. Så det vil jeg at dere skal ha hørt om. Men da tar vi pause noen minutter tidlig, så vi prøver å begynne litt før, kan vi si, begynner noen minutter før kvart over, så vi skal prøve å være ferdig i god tid da, før klokka seks, for vi heller ta det litt der.
Ja.
Da tror jeg vi begynner å nærme oss tida for å komme i gang igjen. Så det vi skal gjøre den timen her, er å se på et, egentlig se på eksempler hvordan vi anvender der til å kunne gjøre noen beregninger på problemstillinger som vanskelig å håndtere på annen vis enn nettopp det å kunne jonglere med spinnbevaring. Så første eksempel vi skal se på en stav som vi tenker oss henger opp for eksempel i et tak eller en bjelke, og som henger måte i en sånn altså den henger løst, men altså den henger fast, men samtidig slik at den kan pendle, altså en stav som kan liksom pendle som en slags liten pendel. Så skal vi skyte en kule inn i den staven, tenker at staven henger rett ned, i utgangspunktet skyter vi en kule inn i den, så skal vi se på hva slags bevegelse får vi da av den staven etterpå. Og det er ikke helt umiddelbart lett å håndtere hvis vi ikke vet hva spinn er for noe. Så la oss ta tak i det. Så vi tenker at vi har en kule som skytes inn i en stav. Så la oss først begynne å prøve å lage en liten skisse av problemstillingen, så vi har en noe her oppe som vi kan henge staven i. En tak eller som jeg sa, en bjelke eller et eller annet fast. Og så har vi da et opphengningspunkt her som jeg indikerer med den bare prikken her, og så henger staven ned sånn, tenker vi oss. Så det er en lang tynn stav som henger, og den tenker vi oss kan da den henger altså fast i opphengingspunktet, men kan rotere fritt om det punktet, så den kan altså pendle i tavleplanet. Og vi tenker også at det ikke er noe friksjon i utgangspunktet der. Og så tar vi da en kule. Så skyter vi en kule med masse lille M. Jeg skal straks spesifisere hva den massen er og hastigheten, men jeg tenker at den kommer her inn med en høy hastighet, V, og fester seg midt i staven. Og det som da vil skje, er at hele staven, kula setter seg fast inn i den, der jeg tenker at det er en trestav eller noe, kula setter seg fast, og staven vil begynne å svinge på seg. Det vil måtte gjøre. Den henger fast, så den vil ikke. Så den vil liksom, opphengingspunktet er fast, men den vil begynne å svinge ut mot høyre da, på figuren i det tilfellet her. Og umiddelbart etter sammenstøtet, så vil den da staven få en vinkelhastighet omega om den aksen, om opphengningspunktet. Så du kan definere en rotasjonsakse som går vinkelrett på tavleplanet gjennom opphengningspunktet, og da vil da staven settes i en rotasjon om det punktet, eller om en akse gjennom det punktet. Så her tenker vi oss også at staven her har en lengde som jeg kaller for lille L. Kula treffer akkurat midt i, så den treffer i en avstand L halve fra begge endene. Og så sier vi at staven har en masse store M, som jeg sier er 15 kilo. Lengden til staven sier vi er akkurat 1 meter med 1 centimeters nøyaktighet. Massen lille M til kula er 10 gram. Og så er utgangspunktet hastigheten til kula 400 meter per sekund. Så den kommer altså skytende inn med høy hastighet. Så det vi da skal lure på er, hva blir vinkelhastigheten umiddelbart etter sammenstøtte? Hva blir vinkelhastigheten? Til staven? Umiddelbart etter sammenstøtet. Ja, da det på en måte fristende å tenke, ja, her må vi... Liksom det har vært fristende å se på der og stelle seg opp midt i, inn i staven, og så tenkte at, ja, hvis jeg tenker et referansepunkt midt på staven, og da vil jo kula komme midt rett på, så den har ikke nok, den kula, sammenstøtte fra kula, kula vil ikke virke med noe kraftmoment, hvis jeg tenker på midtpunktet her da, som et referansepunkt, altså massesenterpunktet til staven. Det kan man tenke seg i første omgang. Men det ikke noe smart idé, fordi at nettopp på grunn av at staven er festet i bjelka med et sånt, eller har et sånt hengsle der, så vil det jo bli virkende ganske sterke reaksjonskrefter der. Altså, det må det gjøre. Hvis ikke så hadde staven bare rett etter kollisjonen gått, beveget seg rett videre bortover i sin helhet, uten å bli rotert eller noen ting som helst. I og med at kula treffer midt på, så vil staven, bare kula og staven, bevege seg rett bortover, umiddelbart etterpå. Men den skal jo nettopp henge fast. Den skal jo bli satt i en rotasjonsbevegelse, så opphengningspunktet her vil det virke sterke reaksjonskrefter, som definitivt vil ha et kraftmoment om massesenteret til staven. Så det og de er ikke lett å på en måte forutsi hva er. Dette blir en sånn kollisjon, veldig sterke krefter som virker, og de kreftene er ikke lett umiddelbart å kvantisere. Men det som er løsningen her da, det er da i stedet for å se på massesenteraksen her, som en momentakse, så putter vi en momentakse gjennom rotasjonsaksen, altså i opphengningspunktet. For det som da blir tilfellet, det er at de kreftene, uansett hvor sterke de er, de som virker i selve i opphengningspunktet, de vil da angripe i selve rotasjonsaksen, og ergo vil de ha null kraftmoment om den aksen. For kraftmoment er arm ganger kraft. Hvis armen er null, så kan kraften være så stor den bare vil. Den har ikke noe moment om den aksen. Så hvis vi da ser på kula og staven som ett system, altså det er vårt system nå, ja, da er det alt det som skjer mellom kula og staven, det er liksom internt i systemet. Så selv om da vil virke sterke krefter mellom kula og staven, når kula treffer staven, så er alt det der internt. Så vi bryr oss ikke om det. Det er ytre kraftmomenter vi vil se på når vi skal si noe om, ja, har vi spinnbevaring eller ikke. Så i det sammenstøtet her, altså rett det totale, hvis vi da tenker oss at vi ser på kula og staven som et system, og tenker oss å se på det totale spinnet til det systemet, rett før og rett etter kollisjonen, så må det være det samme. Fordi at det virker ikke noen ytre kraftmomenter på systemet kule og stav, i selve kollisjonen. De sterke kreftene i opphengningspunktet har null arm, ikke noe kraftmoment, så de bidrar ikke. Og kollisjonen skjer over veldig, veldig kort tid, så det er ikke noen andre normale krefter som vi tenker oss kan virke er å ha noe moment. Så spinnet, det totale spinnet til systemet, kule og staven, det er bevart. Og det er hele løsningen på og kunne både analysere og løse den problemstillingen her. Så det er en veldig, det er liksom den helt vesentlige betraktningen vi kan gjøre. Det er at spinnet til systemet stav og kule er bevart i kollisjonen. Det er bevart i kollisjonen. Så det vil da si at den totale bevegelsesmängden, sorry, det totale spinnet, ikke bevegelsesmängden, men totale spinnet til kula og staven rett før støtet må være lik den totale det totale spinnet rett etter kollisjonen, så in, som jeg indikerer da med indeks F og E på samme måten som før. Før og etter. LF er lik LE. Og det vi da skal gjøre for å løse problemet her, det å finne ut, ja, hva det totale spinnet rett før? Staven tenker vi oss at henger i ro, så den har ikke noe bevegelse, ergo har den ikke noe spinn. Og så var det det med, men hva med kula da? Og det, kula jo sånn sett ikke i noen rotasjon, men det gjorde et lite poeng av helt i begynnelsen av forrige time, nemlig at du må ikke være et massivt kontinuerlig legeme som i rotasjon for at du skal kunne ha spinn. Spinn definert ut fra armen og bevegelsesmengden. Så en punktmasse som vi modellerer kula som, den har et spinn. R ganger P. Generelt R kryss P da. Men størrelsen av det vil være armen ganger bevegelsesmengden. Så den kan vi regne ut. Når vi da vet armen, og den halvparten av stavlengden, og vi har oppgitt massen og hastigheten, så kan vi regne ut hva bevegelsesmengden og spinnet til kula om rotasjonsaksen hva det er for noe. Så det det totale, så kula sitter på alt spinnet da, om den aksen før kollisjonen, og det spinnet må da være det samme som både staven og kula har umiddelbart etterpå. På grunn av at vi har den bevaringsloven vi har. Og spinnet etter kollisjonen, det beskriver en ren rotasjonsbevegelse av et kontinuerlig legeme. For det staven som rotert, og så det kula da, som sitter fast i midten, og som sånn sett beskriver en ren rotasjonsbevegelse. Den en del av staven, så den også med på samme, med på lasset. Så du har et kontinuerlig legeme som som besettes i en rotasjonsbevegelse. Og de to spinnene må være det samme. Og det skal vi nå sette opp. Det vi på neste side. Så hva er da spinnet? Totalt spinnet før, og det altså må være spinnet til kula. Staven i ro. Så det altså lengden av den vektoren her, altså R kryss MV. Så det var da R kryss P vektor, R-vektor kryss P-vektor. Det altså kryss. Det spinnvektoren. Så og størrelsen av spinnet da lengden av den vektoren der. Og hva da og hva blir det kryssproduktet her? Jo, i det tilfellet her så blir det sånn sett også enkelt å regne ut, fordi at armen R-vektor, så vektoren fra opphengningspunktet og til selve kollisjonspunktet, den står vinkelrett på hastigheten. Og da, når de to vektorene som danner kryssproduktet vinkelrett på hverandre, så blir størrelsen av det bare produktet av de to vektorene. Ikke sant? Lengden av R-vektor ganger lengden av MV-vektor. R ganger MV. Når de så vinkelrett på hverandre. Det per definisjon utredning av størrelsen av et kryssprodukt, som vi vet. Så det så armen da, den jo L halve. Og bevegelsesmengden, den M ganger V. Og mer det ikke. Så velger jeg, venter litt av meg å sette inn tallverdiene, sånn at vi beholder symbolene så lenge som mulig, sånn at vi ser liksom hva blir vinkelhastighet avhengig av, hva slags størrelse blir den avhengig av. Så det spinnet før systemet, det spinnet til kula, altså spinnet til en punktmasse. Og så, som jeg påstår, totale spinnet etterpå, ja, det en ren rotasjonsbevegelse av systemet stav og kule. Og da kan vi bare umiddelbart bruke den relasjonen vi vet gjelder for, altså når vi har spinnet av et legeme om en fast akse. Og det treghetsmomentet til legeme, da må det bli totale treghetsmomentet til kula og staven, ganger da den vinkelhastigheten, den ukjente vinkelhastigheten omega. Og da vi nesten fremme, vi må bare finne et uttrykk for treghetsmomentet. Og så det da egentlig bare en ukjent størrelse, og det vinkelhastigheten umiddelbart etter støtet, som den jeg har spurt etter. Så vi setter de to like hverandre, så kan vi regne ut vinkelhastigheten. Men hva blir altså treghetsmomentet til det systemet stav og kule? Jo, det må først da bli treghetsmomentet til en stav om et endepunkt. Og hvis vi kanskje husker fra noen uker tilbake, eller blar opp I haugan, så vil den finne ut at det treghetsmomentet, det en tredjedel ganger massen til staven, ganger lengden til staven opp I det andre. En tredjedels m eller jan. Og så må vi plusse på treghetsmomentet til kula. Kula fester seg midt I staven, begynner å beskrive en sirkelbevegelse, en ren rotasjonsbevegelse. Og hva er treghetsmomentet til kula? Jo, det treghetsmomentet til et massepunkt. Så hvis dere også tenker tilbake at fra når vi jobbet med treghetsmoment, så all beregning av treghetsmoment basert seg på hva treghetsmomentet til en liten masse? Jo, den massen til den lille biten ganger avstand til rotasjonsaksen og perianen. Det per definisjon treghetsmomentet til et lite legeme. Og I det tilfellet her så blir det altså massen til kula ganger avstand til rotasjonsaksen, som da halvparten av stavens lengde, eller halve. Så må den kvadreres. Så det totale treghetsmomentet altså stavens treghetsmoment pluss kulas treghetsmoment om rotasjonsaksen. Og så må vi gange da med den ukjente vinkelhastigheten omega. Og da har vi det uttrykket her for spinnet før, og så har vi det uttrykket her nedpå for spinnet etterpå. Og de der to skal jo settes da like hverandre. Fordi at spinnet før og spinnet etter skal være like hverandre. Så det her det du da fører til at hvis du da setter kan du sette spinnet etterpå til venstre sida på venstre sida linja sånn at vi bare skriver opp at her en tredjedels M, stor M, L-ian, pluss, hvis vi skriver ut her, så får du en fjerdedel lille M, ganger L-ian, ganger omega. Sånn. Det skal være lik, at det spinnet etterpå, det skal være lik spinnet før, som da L-halve, ganger lille M, ganger V. Og da det bare en ukjent størrelse, det vinkelhastigheten, rett etter kollisjonen, eller sammenstøtet. Hvis du løser den her med hensyn på omega, så får du at omega blir lik massen til kula, ganger hastigheten til kula, rett før sammenstøtet. Og så får du en noe jeg nevner, total, ganger en tredjedels store M, pluss en fjerdedels lille M, ganger stavens lengde L. Hvis du setter inn der 10 gram, det må være 0,010 kilo, ganger og så var hastigheten 400 meter per sekund. Og så deler vi på 2, og så en tredjedel ganger, var det 15? Ja, 15 kilo. Plus en fjerdedel ganger 0,010 kilo. Så skal det her ganges med 1,00 meter, som stavens lengde. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 0,40 sekund I minus første, eller radianer per sekund. Så når vi velger da en momentakse som fornuftig og smart da, I det tilfellet her, så får du en beregning, spinnbevaringen gir en beregning som slett ikke så innmari komplisert. Det en ligning med en ukjent størrelse, og du kan bare regne det direkte ut. Men som sagt, så hvis vi ikke hadde visst om spinnbevaring, så hadde ikke det her vært enkelt å løse, altså, uten videre. Så det noen sånne situasjoner der spinnbevaring gir... et veldig, veldig slagkraftig verktøy å kunne bruke. Og med litt erfaring så innser en når det smart da, å bruke sånne ting som det. Det har med erfaring og har regnet på en del tilsvarende oppgaver og sett lignende problemstillinger før. Det noe som typisk roterer da, som ender opp med å rotere om en fast akse, så så ofte da må en kikke etter, ja, det mulighet for å se på spinnbevaring? Kan spinnet være bevart I det tilfellet her? Da må du bare tenke etter, ja, hva forutsetningen for spinnbevaring, og så se om det til sted. Så det var... Et eksempel. Vi skal se på et til. Og da skal vi gå litt I barndommen. Tenk oss at vi går I barnehagen natt, så ser vi på en liten sånn der type sånn der karusell, eller sånn roterende skive som du kan ha av diverse slag, for eksempel på en lekplass eller på en barnehage. Så skal vi nå putte en person opp på den, og så bevege oss litt på den skiva, og så se litt på hvordan endrer den rotasjonstilstanden til den her karusellen eller den roterende skiva. Hvis du setter en sånn karusell eller roterende skive I gang med en viss vinkel av sted, og se at det står en person oppå der, hvis du for eksempel står I midten der begynner med, som vi skal se på her, så vil det skje noe hvis du begynner å bevege det utover den skiva, som fra midten og utover mot kanten, så vil noe endres. Du vil endre på vinkelhastigheten til den karusellen. Og det her også noe vi kan angripe relativt overkommelig ved hjelp av spinnbevaring. Så det altså neste eksempel. Jeg skal se, en overskrevet person på en roterende skive eller karusell eventuelt. Igjen da tenker vi oss at rotasjonsplanet at det planet rotasjonen foregår, det tavle, det lik tavleplanet. Så vi har da og aksen, rotasjonsaksen vinkelrett på den. Så her, når vi da står ovanfor og ser på det, så har vi da en type sånn karusell, massiv skive med en viss radius her, som roterer da friksjonsfritt, tenker vi om en akse rundt, ja, som går gjennom sentrum, og så står vinkelrett på. Så utgangspunktet har... tenker vi at den I rotasjon med vinkelhastighet omega 0. Så skal vi da definere et par masser der. Så store M, det sier vi det massen til skiva. Og så tenker vi også at vi putter en person oppå som har massen lille M. Så det masse... til denne personen. Så det vi tenker oss at personen I utgangspunktet står I sentrum Sånn at den, tenk at her det en slags rotasjons... Her det en stav som, kan tenke, metallstav eller noe som står opp. Så personens utgangspunkt bare henger seg fast på den og står der når, hele, når skiva roterer med en vinkelhastighet omega 0. En, den utgangsvinkelhastigheten omega 0. Så han står i utgangspunktet i sentrum av skiva. Så personen står i utgangspunktet i sentrum av skiva. Og går deretter ut til randen av skiva, ut til kanten. Hva blir vinkelhastigheten når personen har kommet seg til ytterkanten? Ja, det... Vil det kunne endre, vil altså vil vinkelhastigheten endre seg I det hele tatt? Og det vil den gjøre. Det kan vi argumentere for egentlig uten å gjøre noen beregning I det hele tatt. Det første vi kan innse det at det klart når en person beveger seg, når du, hvis du på en karusell som beveger seg, så, og du står I midten, da går det greit. Hvis du liksom, da står du på en måte og nesten ikke roterer dem mer eller mindre I det hele tatt. Fordi du dette står I, på rotasjonsaksen. Der det ikke noe. Der det ingen rotasjon. Men det vet vi av erfaring. Hvis du har drivet på sånne, så vet du at det ikke helt opplagt å begynne å bevege seg butt over sånne. For da det noe sentrifugalkrefter og sånn som virker, som gjør at du I utgangspunktet vil bli på en måte slengt ut av den her. Så du må rett og slett sette sjøbein og stemme imot, og det må altså virke krefter mellom den personen som på karusellen og selve karusellen, eller selve skiva her, for at personen skal holde seg der. Så krefter vil virke. Det må du gjøre for at ikke du skal bli slengt av. Men hvis du klarer det, og måtte sklide utover og holde deg I noenlunde I kontroll oppå skiva, og så etablere deg på kanten, Da vil det være sånn at hvis vi nå ser på personen og karusellen som et system, så vil det som skjer da, mellom personen og karusellen, det vil jo være internt I det systemet. Det vil jo virke krefter, men det vil Newtons tredje lov slå inn, sånn at du har krefter og motkrefter. Og de eventuelle kraftmomentene da, som vil virke både på personen og på karusellen, de vil være interne. Så det totale spinnet om rotasjonsaksen vil være bevart under den bevegelsen, altså hele tiden fra personen står I midten, under bevegelsen og til den har etablert seg ytterst på kanten. Det totale spinnet vil måtte være bevart, for det ingen av de kreftene som virker med noe ekstern kraftmoment på systemet karusell og person. Og hvis det ikke det, da spinnet bevart. Totalspinnet bevart. Og hvorfor ikke da vinkelhastigheten den samme? Nei, det ikke det. Fordi at du har endret treghetsmomentet til hele det systemet ved at personen har forflyttet seg fra aksen og til et annet sted. Sylinderens treghetsmoment jo det samme, for det flytter seg ikke. Der massen fordelt på akkurat samme måte om rotasjonsaksen. Men personen har jo da forflyttet masse fra sentrum og har utgangspunktet null treghetsmoment, fordi at R lik null for personen. Men den vil ha et treghetsmoment om rotasjonsaksen når den personen står ytterst. Så det totale treghetsmomentet vil endre seg, og da må vinkelhastigheten endre seg for at spinnet skal være bevart. Så la oss bare sette opp det som en forutsetning. Alle forutsetninger til stede for at spinnet skal være bevart for systemet person og karusell, Hva slags konsekvenser har det? Så, først da, totalspinnet til systemet person karusell bevart. Og det får da den konsekvensen at det totale spinnet før personen begynner å bevege seg det samme som det totale spinnet etter at personen har beveget seg ferdig. Og sånn sett til enhver tid underveis i bevegelsen. Og her er som sagt er det altså her vil altså treghetsmomentet endre seg. Fordi at personen forflytter seg. Så personens treghetsmoment om rotasjonsaksen vil endre seg. Fordi at du forflytter massen til personen i forhold til rotasjonsaksen. Så la oss nå sette opp hva slags konsekvenser er det. Hva blir det totale spinnet før personen beveger seg? Jo, det er da det totale treghetsmomentet til systemet, IF, ganger utgangsvinkelhastigheten, omega 0. Det er altså vi tenker at det er en gitt vinkelhastighet, omega 0. Og når personen har etablert seg så på kanten, så er jo den personen utfører den en ren rotasjonsbevegelse rundt rotasjonsaksen sammen med resten av karusellen. Så da vil hele systemet ha et nytt totalt treghetsmoment om rotasjonsaksen i E, altså treghetsmomentet etterpå, ganger da generelt en annen vinkelhastighet omega. Og så lenge da ser vi det, for at dette situasjonen før, så har vi et fast legeme som, eller sånn sett, da er det en ren rotasjonsbevegelse, så vi kan bruke den formelen her, i omega. Ren rotasjonsbevegelse, der det kun er karusellen som har et treghetsmoment. Etterpå så er det karusellen pluss da personen i en fast avstand, store R. Så det blir altså et nytt treghetsmoment, et annet treghetsmoment som større enn det opprinnelige. Og da kan vi umiddelbart si at ja, men da må vinkelhastigheten faktisk gå ned. Og det må. Vinkelhastigheten må bli mindre etterpå. Det er akkurat det samme du ser hvis den, for eksempel hvis du sitter, du kan prøve det, hvis du setter deg på en kontorstol som kan rotere, så setter du den i sving, og så snurrer den, så kan du bare leke det med å sitte på den, og så kan du ta arma ut, og arma inn og utatt, så kan du registrere at rotasjonshastigheten vil endre seg. Og det er rett og slett eksakt samme greia. Det er nøyaktig samme greia. Spinnet er, altså systemet deg og stolen, hvis du ser på det som et system, er det ingen, alt det som skjer når du flytter på arma dine, eller hva du nå gjør, det er internt i systemet, så spinnet av deg og stolen er bevart. Under forutsetning at den stolen ikke har noe friksjon, og det har den jo selvfølgelig, så du, men korrigert, glem det da, og så tenker at den er noenlunde godt smørt, eller så at du kan neglisjere det. Men hvis du tenker at det ikke er noe friksjon, og du gjør det litt sånn kjapt, så er spinnet mer eller mindre bevart da. Det som skjer når du strekker ut armen, er at du endrer ditt treghetsmoment om rotasjonsaksen. Du flytter mer masse utover, du får da et større treghetsmoment. Da skal stolen rotere saktere. Hvis du da tar armen innad sånn, så vil du se at stolen roterer fortere. Den vil altså øke rotasjonshastigheten. Fordi at du og stolen adlyder spinnbevaring, uten å være klar over det, uten å ville det, eller hva som helst. Du er bare helt avhengig av det. Måtte forholde deg til i naturloven som gjelder. Så det er, eller en kunstløper som driver med sånne piruetter. Akkurat samme greie. Hvis du har sett på særlig kvinnelige kunstløpere som driver med piruetter og gjør alt mulig, de endrer rotasjonshastigheten ved å endre sitt eget treghetsmoment om sin egen akse. Og den der gjelder. Så det her veldig, veldig konkret. Kan du observere diverse praktiske sammenhenger hvis du bare begynner å kikke etter. Ok, hva treget som hendte før? Vi tenker at denne her skiva en sylinder. Det den enkleste måten å se på det på. Treget som hendte, det sylinderen, om sin egen, om en akse gjennom sentrum, med en halv ganger massen, en ganger R1. I og med at personen tenkes å stå i midten, så har ikke den noe bidrag til treghetsmomentet, så det her det totale treghetsmomentet i utgangspunktet. Så treghetsmomentet gang omega 0, det spinner før, spinner etter, det det totale treghetsmomentet etterpå, og det da har personen fått et treghetsmoment. Så da har en sum av sylinderen, eller karusellens treghetsmoment, en halv MR1, pluss treghetsmomentet til personen. Og der har vi en, den tenker vi at vi kan modelleres med et massepunkt. Og da har du da massen til personen, som det lille, som det en avstand R fra rotasjonsaksen, og treghetsmomentet til et sånt massepunkt, det bare massen ganger avstanden til rotasjonsaksen oppe i R1, M ganger R1. Så skal det her ganges da med vinkelhastigheten omega, som vi ikke kjenner til. Og da hvis vi nå antar, så karusellens masse kjent, personens masse kjent, radien kjent. Den forresten irrelevant. Fordi vi ser at den vil bli forkortet bort. Alle ledder her har en R i an. Så det sånn sett interessant. Så hvis vi regner ut, bare løser den her med hensyn på omega, så får vi at omega, rett og slett blir karusellmassen, deler på karusellmassen pluss 2 ganger personmassen, så skal det her ganges med omega 0. Det den endelige vinkelhastigheten. Så da ser vi her at vinkelhastigheten kan ikke bli større. Klart, hvis personen blir veldig lite sammenlignet med karusellen, så blir jo vinkelhastigheten neglisjerbart mindre. For hvis lille m mye, mye mindre enn store m. Så det så sin sak. Men vinkelhastigheten vil måtte gå ned. Og det forholdet mellom massene til personen og karusellen som avgjør hvor mye vinkelhastigheten går ned. Et siste spørsmål. Hva med total kinetisk energi? Spinn er det samme, men hva med kinetisk energi hvis vi sammenligner det da? Hva total kinetisk energi i de to situasjonene? Jo, det må vi også kunne regne på. Kinetisk energi i forkant, altså før det personen står liksom i sentrum. Ja, da total kinetisk energi. Alt ren rotasjon, så nå det en halv i omega i an. Det ikke noe annet som gjelder her. Så en halv ganger treghetsmomentet før personen begynner å bevege seg, ganger den opprinnelige vinkelhastigheten opphøyd i an. Altså halv i f ganger omega 0 i an. Hvis du skriver ut det her, så får du sånn som en halv ganger så treghetsmomentet til sylinderen, karusellen, halv stor m r i an, ganger omega 0 i an. Kinetisk energi etterpå. Altså i slutsituasjonen. Jo, det en halv ganger treghetsmomentet i slutsituasjonen i med indeks E. Og så det da ganger med sluttvinkelhastigheten oppe i an. Hvis du ganger ut det her, så får du noe sånt som en halv. Og så det da total treghetsmomentet, som en halv store M r i an pluss lille m r i an. Parentes slutt, og så må vi gange med sluttvinkelhastigheten, så kan vi uttrykke den da, ved hjelp av startvinkelhastigheten, som altså m deler på 2 lille m pluss store m ganger omega 0, alt en parentes oppe i an. Så, og da kan du si, det her ser litt sånn, ja, ikke helt umiddelbart enkelt å sammenligne de her to. Det er ikke sånn, i hvert fall helt sånn superlett. Men det ikke så ekstremt komplisert heller. Altså det ikke det. Det enkleste måten å gjøre det på å ta de her og dele på hverandre. Hvis vi tar kinetisk energi etterpå og deler på kinetisk energi før, så tar de to uttrykket her nederst og deler på det øverste, og gjør litt, gir litt regning. Så skal jeg ikke belemre dere med akkurat detaljen i den, men den kan dere gjøre selv hvis dere har lyst. I hvert fall hvis du gjør det der, så ender du opp med at kinetisk energi etterpå deler på kinetisk energi før. Den kun avhengig av massene til karusellen, og det viser at den blir store M deler på store M pluss 2 lille M. Og den altså uavhengig av startvinkelhastighet og alt den. Så forholdet mellom kinetisk energi, etterpå og før, faktisk mindre enn 1. Det vil altså si at kinetisk energi etterpå mindre enn kinetisk energi i forkant. Så kinetisk energi, selv om total spinn bevart, så altså den totale kinetiske energien ikke bevart. Og vi endrer heller ikke noen potensielle energier, så det har ingenting med det å gjøre. Her det potensielle energi den samme. Personen beveger seg flatt. Så her altså mekanisk energi ikke bevart. Det kan ikke være bevart i det tilfellet her. Når vi forutsetter at personen står i ro i utgangspunktet i sentrum, og så ender den opp i en situasjon der den står i ro ytterst på kanten og snurrer rundt av samme karusellen. Og det høres jo tilsynelatende mystisk ut. Hvorfor? Hvor blir den kinetiske energien av? Og da viser det seg at argumentet her at enten så må personen selv på en måte klare å gjøre den jobben, og det vil jeg si at den må på en måte skrenses, bremse seg utover. Altså, da må det være friksjon. Det må være friksjonskrefter som gjør at det blir et friksjonsarbeid, som vi vet ikke konservativt. Altså, det energi som da vil gå over til varme. Så den kinetiske energien som tapes her, det må gå over til friksjons. Altså, det må være friksjonslik friksjonsarbeid, eller det som da, og som går over til varme. Alternativet for å få til her, at du tenker at du har en ekstern person eller ekstern kraft som holder med en kraft og forflytter personen med konstant jevn hastighet utover hele tiden og plasserer den ytterst. Og da, for å få til det, så må da den eksterne kraften gjøre et arbeid på den personen, et negativt arbeid. Og da får du rett og slett, da kan du bruke arbeid i energiteoremet. Og jeg må innrømme at et svagt øyeblikk beregner jeg på akkurat det der. Det litt sånn komplisert, fordi at du må bruke noe. Ja. Det ikke helt lett, for ut fra den mekanikken der kan gjøre det. Dere må inn med noe som heter akselererte referansesystemer og litt sånn snadder for å gjøre det. Det ikke helt håpløst, men det litt sånn vanskelig. Når du gjør det, litt sånn komplisert beregning, og regner ut det arbeidet som må gjøres, så får du eksakt den forskjellen her mellom slutt kinetisk energi og den opprinnelige. Så du må gjøre, enten må noen eksterne gjøre et arbeid, eller så må du gjøre et friksjonsarbeid for å få til forflytningen fra startsituasjonen til en stabil situasjon etterpå. Så da, og da, dermed så mister du kinetisk energi, og du mister mekanisk energi. Men det faller rett ut av som en direkte konsekvens her. Men spinnet bevart. Det må være bevart. Så du har liksom, akkurat som vi har når det finnes situasjoner der vi har bevaring av bevegelsesmengde, men ikke bevaring av kinetisk energi. Det var eksempel 2. Jeg tenkte, vi har en 5 minutter, og for den som interessert, så har jeg laget en liten sånn der quiz, der vi kan ta en liten test på hva vi har lært. Hva har vi lært om rotasjonsdynamikk? Så bare kjør i gang. Trykk inn pinnen. halvt minutt. Jeg starter med et halvt minutt, så... Så nå det I quizen I dag, burde gå litt på litt forskjellige ting fra det, hele det rotasjonsdynamikk måte, biten, altså, eller kapitlet som har med rotasjonsdynamikk å gjøre. Okay. 10 sekunder til, så kjører vi. Ok, vi kjører I gang. Kraftmoment hva da? Hvilke av alternativene riktig? Kraftmoment Hva kraftmoment? Ja, kraftmoment altså kraft ganger arm. Altså en, det vi har snakket om, det ikke... har ikke noe med kraft ganger tid eller forflytning å gjøre. Det kraft ganger forflytning, det arbeid. Og ikke betregelsesmoment heller. Og det hadde de fleste fått med seg. Det bra. Da kjører vi neste. Hva sier Newtons andre lov på rotasjonsform? Her den formelen jeg ute etter. Hvilken av de her riktig? Den T-en der skal være tau, greske tau, den litt sånn dårlig, framkommer litt dårlig her. Så det F lik MA, tau lik I alfa, R ganger tau lik I alfa, tau deler på R lik I alfa. Ja, ja. Men noen unntak så har også de aller fleste fått med seg. Det bra. Så, for et legeme som ruller uten å gli, hva gjelder da? Bremses legeme opp da? Eller massesenteret til legeme I ro? Slik at legeme spinner mot underlaget? Eller kontaktpunktet mellom legeme og underlaget I ro? Ja, nå det... Og et legeme som ruller uten å gli, så altså generelt ikke massesenter I ro, men det nettopp per definisjon det at kontaktpunktet mellom legeme og underlaget har hastighet null eller I ro. Det det som definerer rulling uten at det noe som, glir. Hvis med glidning betyr at det noe som spinner, så det det motsatte av, den der, av det ene alternativet her. Ok. Hva spinn da? Spinn diverse varianter av bevegelsesmengde multiplisert med noen størrelser. Eller har det med kraftmoment å gjøre? Ja, det altså spin, det altså bevegelsesmengde moment, så det altså arm ganger bevegelsesmengde, eller bevegelsesmengde ganger arm multiplisert, eller bevegelsesmengde multiplisert med arm, altså det røde alternativet. Ja. Fremdeles tett på topp 5 her. Siste. Bevaring av spinn innebærer hva da? Det hvert enkelt delsystem som konstant over tid? Totalspinnet konstant over en avstand? Konstant over tid, eller har det noe med siste alternativ med svimmelhet å gjøre? Det kanskje litt sånn useriøst, men noe må en finne på. Totalspinnet konstant over tid. Og da får vi få topp 5-lista da. Gratis. Og takk for i dag. Da det kjemi i morgen, og så det siste modul begynner vi på neste mandag. Så det væskemekanikk og periodisk bevegelse, så det blir en type anvendelse. Så skal vi se på noen konkrete, veldig sentrale anvendelser av noen av tingene vi har lært hittil i år.